Many of you
หลายคนคงทราบเกี่ยวกับข้อประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนมัธยมของศาสนจักรในเม็กซิโกชื่อเบเนมริโตดอลาสอเมริกาจะเปลี่ยนมาเป็น MTC ในช่วงฤดูร้อนนี้นี่เป็นข้อประกาศที่น่าตื่นเต้นเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้สอนศาสนาที่เพิ่มมากขึ้นและความสามารถในการอบรมผู้สอนศาสนาจำนวนมากที่เม็กซิโกในวิทยาเขตสวยงามแห่งนั้นแต่สำหรับผู้ที่ผูกพันกับโรงเรียนนี้มาเกือบตลอด50ปีต้องเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาเมื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าอยู่ที่โรงเรียนเมื่อมีการประกาศเรื่องนี้และประทับใจต่อการตอบสนองของบรรดานักเรียนและบุคลากรที่นั่นซึ่งแม้ว่าจะมีน้ำตาแต่ก็ยังให้การสนับสนุนความรักและความเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำข้าพเจ้าประทับใจท่าทีตอบสนองของพวกเขาต่อข้อประกาศนี้จนอยากจะพูดสักเล็กน้อยเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศาสนจักรและใน CES ความเต็มใจที่เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรช่วยเร่งงานของพระเจ้าให้รุดหน้าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการดลใจถ่วงความก้าวหน้าของอาณาจักรตัวอย่างเช่นในช่วงเครื่องหลังของพันธสัญญาใหม่ปัญหาใหญ่ที่ศาสนจักรเผชิญคือเรื่องผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวต่างชาติค่อยๆกลืนมาเป็นชาวคริสต์เรื่องนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือกิจการและเป็นสาระสำคัญในสารของเปาโลหลายฉบับปัญหานี้เกิดจากการที่ชาวคริสต์เชื้อสายยิวหลายคนรู้สึกว่าควรกำหนดให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวต่างชาติยึดถือกฎของโมเสสอยู่กับพิธีกรรมต่างๆแม้กระทั่งการเปิดเผยอันน่าทึ่งของเปโตรในกรณีของคอนิเลียสที่ว่าควรสอนพระคติคุณให้คนต่างชาติก็ไม่สามารถจัดความเคลือบแคลงสงสัยให้หมดไปแม้หลังจากสภาพิเศษในยูซาเล็มได้ตัดสินใจว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องทำตามกฎดังกล่าวและมีสารฉบับหนึ่งเขียนอธิบายการตัดสินใจนั้นแต่ประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งและการแบ่งแยกนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับศาสนจักรและสมาชิกหลายคนพบกับความยุ่งยากในเรื่องนี้ปัญหาอย่างน้อยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดในหลักคำสอนพระคริสต์ทรงทำให้กฎของโมเสสสมบูรณ์แล้วอันที่จริงพระองค์ทรงทำให้กฎสมบูรณ์ทุกจุดทุกอนุภาคและสมาชิกศาสนจักรไม่ว่าชาวยิวหรือคนต่างชาติไม่ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินชีวิตตามกฎแห่งพิธีกรรมนั้นอีกต่อไปแต่ชาวยิวมากมายและแม้ชาวคริสต์เชื้อสายยิวก็ไม่อาจเข้าใจได้เพราะไม่เห็นถึงเจตนารมณ์และบทบาทที่ถูกต้องของกฎนั้นเหตุผลหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะมีข้อกำหนดและประเพณีต่างๆเพิ่มเข้ามาในกฎโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทำให้เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎยิ่งไม่ชัดเจนขึ้นไปอีกข้อกำหนดเพิ่มเติมและประเพณีเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ควบคุมของพระคริสต์ที่มุ่งให้จิตวิญญาณของเราไปสู่พระองค์อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นภาระและเรียกร้องมากจนชาวยิวหลายคนมองข้ามเป้าหมายและให้กฎที่ถูกบิดเบือนมาแทนที่พระผู้ทรงบัญญัติกฎแม้แต่ชาวคริสต์เชื้อสายยิวที่ยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดก็ยากมากที่จะปล่อยวางกฎซึ่งสมบูรณ์ไปแล้วความเข้าใจผิดความสับสนและความลังเลที่จะยอมรับและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นชะลองานและเรียกร้องความพยายามยังมหาศาลจากผู้นำศาสนจักรให้จัดการกับเรื่องนี้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีขึ้นและสานุสิทธิ์ที่ดีขึ้นเมื่อเราตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมแต่เมื่อเราไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมเรากำลังถ่วงงานของพระเจ้าการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องท้าทายแต่เปาโลซึ่งเคยเป็นชาวฟาริสีผู้เคร่งครัดยังเปลี่ยนแปลงได้และช่วยศาสนจักรเผชิญกับการท้าทายนี้เหตุใดท่านจึงสามารถปรับตัวได้ในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนอย่างมากเราเห็นจากงานเขียนของท่านว่าถ้ามีความเข้าใจอันกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับบทบาทและจุดประสงค์ที่ถูกต้องของกฎของโมเสสผู้คนในพระคัมภีร์โมมันไม่เคยขาดความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของกฎนั้นพวกเขาจึงวางกฎไว้ในบทบาทที่ถูกต้องทั้งที่เราเชื่อในพระคริสต์เรายังรักษากฎของโมเสสและตั้งตารอพระคริสต์ด้วยความแน่วแน่จนกว่ากฎจะสมบูรณ์เพื่อเจตนารมณ์นี้กฎประทานมาให้หลังจากกฎสมบูรณ์แล้วพวกเขาไม่ได้ยึดถือต่อไปเหมือนกับสมาชิกหลายคนในพันธสัญญาไหม เหตุผลหนึ่งที่เราประสบความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงคือเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจขาดมุมมองที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆหรือให้ความสำคัญกับนโยบายหรือวิธีปฏิบัติมากเกินความจำเป็นเราอาจสับสนระหว่างวิธีปฏิบัติกับจุดประสงค์ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อเราเผชิญการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรเราจะเป็นเหมือนเปาโลและช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนั้นแทนที่จะมีปฏิกิริยาดังเช่นผู้คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและถ่วงความก้าวหน้าของงานบางครั้งเราเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ตระหนักว่าต้องใช้ความพยายามในการทำอะไรต่างจากเดิมคุณพ่อข้าพเจ้าจำได้ว่าท่านนั่งรถคันใหม่ของคุณทวดไปทำงานที่ฟาร์มเมื่อใกล้ถึงประตูรั้วเข้าเขตฟาร์มคุณทวดจะตะโกนหยุดแต่ไม่ยอมแตะเบรกจนทำให้ชนประตูรั้วพังและรถเสียหายหลายครั้งพวกท่านเคยชินกับการขี่ม้าจนยากที่จะคุ้นกับการควบคุมยานพาหนะในวิธีอื่นเราจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยสวดอ้อนวอนเสมออ่อนน้อมถ่อมตนและว่านอนสอนง่ายโดยยอมรับโอกาสหรืองานมอบหมายใหม่ด้วยเจตคติที่ดีและโดยเต็มใจลองแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันที่ต้องฟังให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้นำของเราลองนึกถึงการอบรมและคำแนะนำที่เราได้รับใน CES ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากศาสดาพยากรณ์และผู้อย่างรู้ที่พูดกับเราโดยตรงตั้งแต่ The Charter Course of the Church in Education เส้นทางที่จัดเตรียมไว้ของศาสนจากเรื่องการศึกษารวมถึงข่าวสารอีกมากมายนับจากนั้นเราได้รับพรด้วยคำแนะนำสำคัญการดลใจและบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเมื่อเริ่มสอนครั้งแรกกว่า35ปีที่แล้วข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนเซมินารีช่วงพักในแอริโซนาเพียงคนเดียวขณะข้าพเจ้ารื้อข้าวของในห้องทำงานเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างก็พบสมบัติล้ำค่าบางอย่างข้าพเจ้าพบตลับเทปคำปราศัยซึ่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กล่าวกับครูระบบการศึกษาของศาสนจักรและพบแม้กระทั่งแผ่นเสียงคำปราศัยซึ่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กล่าวกับเราสำหรับครูรุ่นหลังแผ่นเสียงเป็นดิสก์บันทึกเสียงสีดำขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนแผ่นซีดีใหญ่สีดำส่วนครูรุ่นหลังมาอีกซีดีเป็นแผ่นดิสก์ที่บรรจุไฟคล้ายๆไฟ MP3 ข้าพเจ้าฟังคำปราศัยเหล่านี้หลายครั้งสิ่งที่ฟังส่งผลต่อมุมมองที่ข้าพเจ้ามีต่อการงานของเราในฐานะครูสอนพระกิตติคุณและบทบาทที่พระกิตติคุณต้องมีในชีวิตของคนรุ่นเยาว์ค่ำคืนนี้เรามีโอกาสได้ฟังอีกข่าวสารหนึ่งซึ่งมีความหมายต่อเราเป็นพิเศษและขอบคุณที่มีเอลเดอร์ดารันเอชโอ๊กมาเป็นผู้พูดของเราในค่ำคืนนี้เอลเดอร์โอ๊กรับใช้เป็นสมาชิกคอลัมน์อัครสาวก12ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1984ทั้งเกิดและเติบโตที่โปรโวยูทาห์ท่านกับอดีตภรรยาจูนดิกสันโอ๊กมีบุตรด้วยกัน6คนเธอถึงแก่กรรมในเดือนกรกฎาคมปี1998และในเดือนสิงหาคมปี2000ท่านแต่งงานกับคริสตันเอ็มแม็กเมนในพระวิหารโซลเลกเอดเวิร์ดโอ๊กจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริกัมยังและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกท่านเป็นนักกฎหมายในชิคาโกและเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นเวลา10ปีท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบริกัมยังตั้งแต่ปี1971ถึง1980และเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดรัฐยูทาห์ตั้งแต่ปี1980จนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งในปี1984เพื่อรับการเรียกสู่ตำแหน่งอัครสาวก12ท่านเป็นเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกคณะกรรมการให้แก่องค์กรทางธุรกิจการศึกษาและองค์กรการกุศลหลายแห่งรวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท Public Broadcasting Service เป็นเวลา5ปีท่านเขียนหนังสือหรือร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มและเขียนบทความทางศาสนาตลอดจนหัวข้อทางกฎหมายอีกมากมายปัจจุบันท่านรับใช้ในคณะกรรมาธิการการศึกษาของศาสนจักรเราขอบคุณสำหรับประสบการณ์ความสนใจและคุณอุปการที่ท่านมีต่อ CES เราตื่นเต้นที่จะได้รับฟังท่านขอให้ความคิดและใจเราเปิดรับข่าวสารของท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน